o'sha chastda ichida dachasi bor ekan. Bar generallar dachasi ekan u polkovnik. Unikidan bunisiniki o'tib shunday qilib 6 oy yurdim. Osha dachamadacha. O'sha yerda qolib ketdim 6 oy. 6 oydan keyin kelasan dedi bittasi. Birinchi safar endi men naqta bilmasdim, baho aytishni bilmayman. O'zimiz sumga pishib olaman dedi. Ya yomon bo'lmaman hadi 2.5 ming ishladim 6 oyda. O'sha paytda yaxshi. Xursandman.
Deya kulladi Rasuljon aka. Rasuljon aka Xarugvinada yashovchilar bilan ahil inoq, barcha u bilan do'stona munosabatda. Qishloqdagi dala hovlilarning egalari Rasuljon akaga hatto uylari kalitlarini topshirib qo'ygan. O'zi sotib olgan shinamgina yog'och uychada yashovchi Rasuljon aka 4 yil ichida Xarugvina qishlog'ining eng hurmatli insonlaridan biriga aylandi. Qishloqda besharaxlik Rasuljon akadan tashqari chortoqlik Atxamjon ham bor. Sobiq o'qituvchi Atxamjon aka Rasuljon aka dehqonchilikda O'zbekistondan o'zining ketmonini olib kelib, ana shu o'zbek ketmoni bilan ishlayotgani bois ham sovuq iqlim bo'lishiga qaramasdan handalaklar yaxshi hosil beryapti, deydi hazil aralash.
Rastakam ketmon betunendi. Bu bilan jinni polgargin ko'rib buni.
Qayerdan keldingiz ketmon?
O'ydan keldim, beshiradan keldim. Mana ikkisi jinni qoldi. Bu nima bu? Qanaqa aroq dedi? O'zim ketmon dedim.
Ha, hamma gap ketmonda, deya sirini ochdi ketmonni ko'targan Rasuljon aka. Tuvakda o'sayotgan qalampirlarni ko'rsata turib, Rasuljon aka keyingi yildan poliz va bog'dorchilikda yangi tajribalarni sinab ko'rish niyatida ekanini aytadi.
Mana qalampirim ko'rdingiz? Hozir o'zimdan O'zbekistondan kelgan qalampir. O'zbekistondan oq piyozli urug'ini olib keldim. Bitta sariq qizil piyozku, oq piyozli urug'ini olib keldim. Bitta shirin bo'ldi. Bitta sersuv havonmay
uchun bizda o'sadigan narsa nima? O'stirsa bo'larkan shuni.
Yong'oq bor, nimada ko'rsataman.
Deya men daraxtzorga boshladi Rasuljon aka. U meni qishloq ko'lning yonida qator bo'lib o'sayotgan tol daraxtlari yoniga boshladi.
Besharili tola mana shu, qora tola.
Kaltakdan olib kelgansiz.
Mana shunda 30 santimetrlik chiqindilarni olib kelib, mana qilib qo'yganman. 5 yil bo'ldi shuni. Bitta shuncha 5 yilda shuncha bo'ldi. Moskvada. Moskvaning shimolida shuncha bo'ldi.
Deya faxr bilan tollarning barglarini silab qo'ydi besharaxlik dehqon. Rasuljon aka besharaxga uyiga borib turishini, biroq tezda yana Rossiyaga qaytib kelishini gapirdi.
Rossiya bitta aytadi, botqoqlik deydi. Bir ilinib qoldingmi? Ketaverasan. Balota deydi shu bo'liga. Bir borsak, hech qancha o'tmasdan kelgimiz kelib qoladi.
Zerikib qolasiz.
Yo, zerikmaysiz. Zerikmaysiz. Cho'ntak kabin olib qoladi-da. Bilet puli ishlatib qo'ymasdan jo'nab olaylik deb.
Deydi kulib Rasuljon aka. Midvek, Ozodlik radiosi, Solnechnogorsk.
Moskva o'rmonzorlarida xandalak yetishtirgan o'zbek muhojiri besharaxlik Rasuljon aka bilan suhbatni tingladingiz. Endi esa Amerikada o'zbek qovunini yetishtirgan o'zbekistonliklar, aniqrog'i andijonlik qochqinlar bilan suhbatni tinglaymiz. Bu suhbat muhojir ovozi eshittirishda e'tiboringizga havola qilinadi. Marhamat.
Amerikada o'zbek qovunidan birinchi hosil olindi. Amerikalik fermerga o'zbek qovunini yetishtirishda yordam berganlar esa Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklardir. Amerikalik fermer Michael McKenzie Arizona shtatida bu yil 10 gektar maydonga birinchi marta o'zbek qovunini ekib mo'l hosil oldi.
No, we've never had Uzbek melon before. This was the first time I've ever seen it, the first time we've ever produced it. It was very good.
Avvallari bu yerda bunaqa qovun yetishtirilmas edi. O'zbek qovunini bu yil birinchi marta yetishtirdik. Juda mazali, juda shirin, deydi Michael.
And we planted them and they did very well.
O'zbek qovunidan birinchi hosil olishga amerikalik fermerga o'zbekistonlik dehqonlar yordam berdi.
Four political refugees from Uzbekistan that lived on site.
Shu yaqin atrofda yashaydigan 4 o'zbekistonlik siyosiy muhojir menga yordam berdi. Ular avvallari obunovat qovuni haqida, uning mazasi haqida menga ko'p gapirishgandi. Shunaqa qovunni Amerikada qidirib-qidirib topolganim yo'q. Keyin o'ylab-o'ylab shu qovunni birgalikda ekib ko'rishga kelishdik. O'zbekistonlik do'stlarim tanishlari orqali O'zbekistondan 4 ta turdagi qovun urug'idan oldirishdi. Ularni yerga qadadik, hosil o'zbekistonlik fermer do'stlarim kutganidek bo'ldi, deydi Michael McKenzie.
Talking about how wonderful the Obunovat melon, which is a water candy melon, did very well there. They farmed them, and they're very sweet. They just kept dying. I said, well, let me see if I can find some here in the U.S. And I looked and looked and couldn't find any. They called it Uzbekistan.
Amerikaliklar uchun notanish o'zbek qovunlari AQShning Kaliforniya, Arizona shtatlari bozorlariga chiqarilishi bilanoq u o'z xaridorini topdi.
We yielded probably 9,000 melons. That's pretty good, yes. I had people coming during the week saying, hey, those were great melons.
Taxminan 9000 dona shunaqa qovundan hosil oldik. Juda xaridorgir bo'ldi. Odamlar aynan mana shu qovundan ko'p so'rashyapti. Hozir ham menga telefon qilib o'zbek qovundan qoldimi deb so'rashyapti. Lekin qolmadi. Hammasi sotib bo'lindi. Nasib qilsa, kelasi yil shunaqa qovundan kattaroq maydonga ekish niyatimiz bor, dedi Michael McKenzie. Amerikalik qovunshunos Dennis Stolning aytishicha, AQShning Kaliforniya, Arizona shtatlari o'zbek qovunini yetishtirish uchun juda qulaydir.
In the desert areas and central California, the climate is great for growing those types of melons. The heat that is brought in the summertime into the desert.
Markaziy Kaliforniyaning dashtlari va issiq iqlimi bunaqa qovunni yetishtirish uchun juda qulay. Sababi qovunni shirin va mazali qiladigan ham issiq havo va quyosh nuridir, dedi Stovel. Amerikalik fermerga o'zbek qovunni yetishtirishga yordam berganlar esa Arizona shtatida boshpana topgan andijonlik qochqinlar bo'lib chiqdi. Ulardan biri Rahmatullo aka.
Qovunlarni yetishtirdik. Urug'larni shu O'zbekistondan olib kelgan edik. Shu mana bilsangiz, obinovot, shakarpalak, zarkokil, o'zimizga ko'shcha handalak, shulardan ekgandik. Xudoga shukur, hosillarni yig'ishtirdik, hosillarimiz yaxshi bo'ldi. Arizona sharoiti ham issiq sharoit bo'lganicha O'zbekistonning iqlimiga yaqin. Lekin biroz issiqroq, ko'proq suv talab qiladi. Lekin bu yerda mana farmer marketlarda xaridorlarga sotgandik. Ancha yaxtirishdi. Ayniqsa obinovot, shakarpalak bular ko'rmagan ekan. Bularda o'zini shu mahalliy qovunlari bor. Haligi mask melon deb qo'yadi, honeydew deb qo'yadi. Bunaqa qovunlarni mana zarkokil, bunaqa qovunlarni ko'rishmagan ekan. Ko'rishib hayron ham qolishdi. Chunki qovunlarimiz katta-katta bo'ldi. Haligi 20 pound, 15 poundga borganlari ham bo'ldi qovunlarni kattalarini.
Mazasi qanaqa bo'ldi? O'zbekistondagidaqami?
Ha, mazasi O'zbekistondagidaqa bo'ldi. O'zbekistondagidaqa bo'ldi.
Hozir endi sotib bo'lingandir, mavsum tugagandir.
Ha, mavsum tugadi endi.
Yaxshi ketdi.
Hozir mavsum. Ha, Xudoga shukr, yaxshi, xaridorgir bo'ldi ancha. Endi biz o'zimiz urug'larni olib qoldik. Endi nasib qilsa keyingi bahorgi mavsumda yana ekish planlarimiz ham yo'q emas.
Qancha gektarga ekdingizlar? Qancha akr?
Ha, 10 akr.
10 akr maydonga qovun ekdingizlar. Qancha hosil olindi?
Endi hozir donasini to'shni ayta olmayman, bir 10 ming. Ha. Hozir bu yerda deydi-ki, mana bizni qovunlarimiz u yerdan kelganiga baribir Arizonani, mana cho'l sharoiti-yu bu Phoenix. Shunga sal issiqlik qilganga ba'zi qovunlar, ba'zi desam yorilish ko'p bo'ldi. Mana issiq sharoitdanmi? Endi biz o'yladik, balki mana urug'imizni bu sharoitga moslashish uchun biror mavsum ketar deb, biror yil ketar deb o'yladik. Endi keyingi yilda shu yerda pishgan qovunlarni urug'idan olib qo'ydik. Qani endi shu iqlimda urug'larga qanaqa ta'sir qiladi endi? Xudo xolasa keyingi mavsumda bilamizda.
Keyingi mavsumda qanaqa gektarga egasiz endi?
Bu Arizona sharoitida bir qattiqroq tavakkal bilan ekilgan, chunki ob-havo sharoitiga do'l bo'ladi, ba'zan do'lam bo'lib qolar ekan. Shuning uchun kicha kattaga tavakkal qilganim alg'amasu, yana shu bir 10-15 akrga eksak bo'laveradi Xudo xolasa.
Bu kimyoviy o'g'it solmaysizlar. Qanaqa qilib eshitasizlar kimyoviy o'g'itsiz?
Yo'q, bu yerda kimyoviy o'g'itsiz, ya'ni haligi mahalliy o'g'it deb qo'yadi o'zimizda ham.
Go'ngmi?
Go'ngni ham o'zini go'ng holatda solmaymiz. Kompost desa bu yerda mol go'ngi, qo'y go'ngi bo'ladi. Undan keyin haligi o'simlik chiqindilari, sabzavot chiqindilaridan tayyorlangan kompost bo'ladi. Undan tashqari yana tovuqning go'ngidan bo'ladi, tovuqning go'ngi yaxshi. Keyin bu yerda fish fertilizer deb aytgan, ya'ni baliqdan tayyorlangan, baliq chiqindilaridan tayyorlangan o'g'it bo'ladi.
Buni indeyslar o'rgandik Amerikaga.
Bir yaqinda eshitdim. Baliqni qo'yib, shuning ichiga urug' ekardik, ana.
Ha, shunaqa.
Undan tashqari yana suvaydan tayyorlangani ham bo'lar ekan. Bone meal deb qo'yishar ekan, suvaydan tayyorlangan. Keyin humid degan narsalari bo'lar ekan, har xil o'zlarini tayyorlangan. Endi biz hali uni to'la tushunmadik-ku, lekin shulardan foydalandik. Hali zararkunanda hasharotlarga qarshi ham unaqa pestitsid, ximikatlar ishlatilmaydi. Ashu organik narsalardan tayyorlangan preparatlardan tayyorlanadi. Ashu o'simliklarning gullaridan olingan ma'lum hasharotlarni o'ldiradigan. Biz ashu asosan Paygani degan doridan foydalandik.
Qovundan tashqari yana nimalarni yetishtirasizlar?
Biz o'tgan mavsumda shu asosan shu Amerikaning sabzavotlaridan yetishtirgandik, har xil letslardan yetishtirgandik, 5-6 xil qizilcha, sabzi, ko'k piyoz, rediska. Keyin kale deb qo'yadi bularni o'zini, salqinli ko'katlari bor. Shunaqalardan yetishtirgan edik.
Aha, yaxshi.
Endi bu yerda hali marketlariga marketingini o'rganishlik uchun endi yana bir harakat qilib ko'ramiz deyapmiz. Lekin sabzavot sotishlikda biz ichki o'zimiz marketlariga yana ancha o'rganishimiz kerak ekan. Yetarli raqobat kuchlik.
Yetishtirilgan mahsulotlarni qanday realizatsiya qilasizlar? Qanday sotasizlar ularni?
Endi biz ishlab chiqargan mahsulot endi farmer marketlarga bordik. Ashe Michael McKenzie bilan har xil bir restoranlarga, do'konlarga tarqatib shu yerlarda sotdik. Bon Appetit degan restoran bor, shunga o'xshagan restoranlar bor. Misol uchun Bon Appetit degani bir 5-6 joyda bir xil restoranlari bor. Yashnaqa restoranlarga, keyin hali Whole Food deb qo'yadi, shu yerlarga berdik.
Bitta qovun necha so'm
endi? Endi kattasini $8 sotdik. Tarvuzlarni ham shunaqa, tarvuzlarni shu Amerika navlaridan aytganidik, ularni ham shunaqa 10 so'm, 12 so'mgacha sotdik. Hali ko'chada ham o'zbekcha ham qilib ham sotdik ama.
Nimaga endi rahmatullohga qovun ekishga ahd qildingiz bu yil?
Qovun ekishga ahd qilganimiz o'zi biz vatanda men qovun ekishni yaxshi ko'rardim. Qovun ekishda endi qovun otgan odamlar eshitsa ham biladi, juda gashti boshqacha bo'ladi dedi o'zi. Ham endi oldin qovun ekkanmiz o'zimiz vatanda. Bularni mana sabzavotlarni ekdik, notanish sabzavotlar. Unga qanday ishlov berish kerak, qachon qanaqa qilish kerak bilmaymiz. Haligi uni inglizcha kitoblardan topib o'rgandik. Endi qovun hali o'zimizni qilib qilgan ishlarimiz bo'lgani uchun bizga sal qulayroq osonroq bo'lganda.
Rahmatulloh aka 2005-yil 13-may kuni Andijondagi qirg'in payti o'q yomg'irdan omon qolgan yuzlab qochqinlarning biri.
Shu maydonda bo'lganmiz. Maydonda shu o'qqa tutilganimizdan keyin u yerdan kechasi yurib Teshtoshga kelganmiz. Teshtoshdan keyin Qirg'izistonga o'tib, Qirg'izistonda 2 oy, shu Qirg'izistonda adillarida lagerda bo'lgandan keyin Ruminiyaga